Ο κύριος Σάββας Μπαλουκτσής. Ο κύριος Μπαλουκτσής είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Μηχανημάτων. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον ευχαριστώ πολύ και τον καλωσορίζω. Γεια σας, κύριε Μπαλουκτσή.
Καλησπέρα σας, κύριε Αβράκου.
Λοιπόν,
ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, γιατί ξέρετε, κάποια πράγματα δεν ξέρω, δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να τα συζητήσουμε ή πρέπει να έρχεται κάποια έτσι, πολύ συγκεκριμένη αφορμή, όπως και στην προκειμένη περίπτωση. Συζητούσαμε λοιπόν.
Και τα τρακτέρ στη ζωή μας για τα καλά αυτές τις μέρες.
Συζητάμε λοιπόν για τα τρακτέρ. Άκουγα, ας πούμε, χθες να λένε ότι. Οι συνάδελφοί μας που ακολουθούσαν τους αγρότες, ότι χρειάστηκε, ας πούμε, περίπου 500 ευρώ να ξοδέψει ένας ανθρώπος ιδιοκτήτης τρακτέρ για να φτάσει από τη Θεσσαλία μέχρι την Αθήνα. Θέλω λοιπόν να σας κάνω κάποιες έτσι πιο πρακτικές ερωτήσεις. Ας πούμε, πόσα τρακτέρ υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Γνωρίζουμε, υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός.
Καταρχάς να πω εξ αρχής ότι δυστυχώς το σύστημα απογραφών και διαγραφών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι παροχημένο. Συνεπώς ό,τι στοιχεία έχουμε, τα έχουμε από τα αρχεία του Συνδέσμου. Και με βάση αυτά η εκτίμησή μας είναι ότι ενεργά ο στόλος των τρακτέρ στην Ελλάδα είναι γύρω στις 150 με 160 χιλιάδες.
160 χιλιάδες τρακτέρ διαθέτουμε δηλαδή.
Ναι, ναι. Αυτός είναι ο στόλος των γεωργικών ελκυστήρων στην Ελλάδα που είναι ενεργοί. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μικρός ο αριθμός. Αυτό το οποίο όμως μπορούμε να πούμε σιγουριά είναι ότι είναι πολύ γυρασμένα. Είναι μεγάλης παλαιότητας. Η μέση ηλικία αυτών των μηχανημάτων είναι πάνω από 25 έτη. Από ανάλυση των εισαγωγών και των δεδομένων που έχουμε προκύπτει ότι μόλις το 25% το 1 τέταρτο από αυτά τα τρακτέρ είναι ηλικίας μέχρι 15 ετών. Άλλο ένα 25% είναι από 16 μέχρι 25 έτη και τα υπόλοιπα 50% είναι από 26 έως 40 ετών. Mm-hmm. Υπάρχει ένα μικρό ποσοστό, 2-3%, το οποίο είναι πάνω και από 40 έτη.
Πάνω από 40 έτη και πάει, κοίτα να δεις, αξιόπιστο. Πόσο κοστίζει ένα τρακτέρ σήμερα, κύριε Μπαλουκτσή?
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει μία απάντηση σε αυτό το ερώτημα, διότι τα τρακτέρ είναι πολλών κατηγοριών, mm-hmm. πολλά μοντέλα, πολλές υποδυνάμεις και κυρίως διαφέρει εξοπλισμός. Μπορεί να βρεις τρακτέρ με 30 και 40 χιλιάδες, μπορεί να βρεις τρακτέρ και με 200 χιλιάδες. Αυτό εξαρτάται, έχουμε δύο βασικές κατηγορίες γεωργικών ελκυστήρων, είναι οι ειδικοί ελκυστήρες, αυτοί οι οποίοι δηλαδή χρησιμοποιούνται στην ανθρωπομία και στην αμπελουργία, και είναι τις ανοιχτές καλλιέργειες, τα μεγάλα τρακτέρ, τα οποία είναι για τις ετήσιες καλλιέργειες, μεγάλες εκτατικές, όπως είναι τα στάρια, τα βαβάκια, τα καλαμπόκια, ναι, κτλ.
Ναι.
Είναι και διαφορετικοί χρόνοι που απασχολούνται, δηλαδή ένα τρακτέρ το οποίο είναι για δαντροκομεία εργάζεται πολύ λιγότερες ώρες το χρόνο σε σχέση με ένα τρακτέρ το οποίο είναι για ανοιχτή καλλιέργεια.
Μάλιστα. Και υπάρχει και κάποια επιδότηση, δηλαδή κάποιος ο οποίος θέλει να αγοράσει ένα τρακτέρ. Ένας αγρότης, φαντάζομαι, δεν χρειάζεται μόνο ένα τρακτέρ, χρειάζεται και άλλα μηχανήματα.
Ακριβώς το τρακτέρ. Το τρακτέρ από μόνο του δεν κάνει τίποτα. Είναι άχρηστο. Το τρακτέρ είναι το όχημα στο οποίο προσαρμόζονται όλα τα υπόλοιπα μηχανήματα, τα λεγόμενα γεωργικά παρελκόμενα, με τα οποία κάνουμε όλες τις αγροτικές εργασίες. Mm. Από την προετοιμασία του χωραφιού, τη σπορά, τη λίπανση, τον ψεκασμό και μέχρι και τη συγκομιδή. Συνεπώς, μιλάμε για ένα πακέτο μηχανημάτων. Αυτά διαμορφώνουν το επίπεδο εκμηχάνησης μιας γεωργικής εκμετάλλευσης. Και αυτός είναι και ο πιο σημαντικός, ο πιο καθοριστικός παράγοντας που διαμορφώνει και το κόστος παραγωγής. Και κατά επέκταση το βαθμό ανταγωνιστικότητας μιας αγροτικής εκμετάλλευσης.
Ναι.
Όπως αντιλαμβάνεστε, αν μιλάμε για τρακτέρ 30-40 ετών και αντίστοιχα μηχανήματα για τον ψεκασμό, για τη λίπανση, καταλαβαίνετε ότι το κόστος παραγωγής είναι πάρα πολύ υψηλό και δεν μπορεί να είναι μια εκμετάλλευση ανταγωνιστική.
Άρα λοιπόν, τι κεφάλαιο μπορεί να χρειάζεται ένας νέος αγρότης για να ξεκινήσει? Ξέρετε, το λέμε μερικές φορές, ότι δεν ασχολείται ο κόσμος πια με αυτό. Φεύγουν, εγκαταλείπουν τις καλλιεργίες τους, εγκαταλείπουν την περιουσία που μπορεί να έχουν στην πατρική γη, γιατί είναι και μια δύσκολη δουλειά, εδώ που τα λέμε. Είναι και μια δουλειά που κοστίζει, πρέπει να έχεις ένα σεβαστό κεφάλαιο για να πεις θα γυρίσω πίσω και θα καλλιεργήσω τα κτήματα που μου άφησε ο παππούς μου, τα στρέμματα που μου άφησε ο παππούς μου.
Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι υπάρχει ένα ειδικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε νέους αγρότες, το οποίο είναι σημαντικό διότι δίνει ένα βοήθημα, ένα πρώτο κεφάλαιο κίνησης, ας πούμε, της τάξης των από 30 έως 45.000 ευρώ, ανάλογα με την μοριοδότηση που έχει κάθε νέος αγρότης, και είναι για τα πρώτα έξοδα, τα οποία βεβαίως δεν επαρκούν αυτά τα χρήματα για να δημιουργήσει το στόλο των μηχανημάτων που χρειάζεται. Από εκεί και πέρα υπάρχουν προγράμματα για τα οποία επιδοτούν από 50 έως 70% τις αγορές των γερικών μηχανημάτων, είναι κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντάσσονται στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, το δεύτερο πυλώνα. Ο πρώτος πυλώνας είναι οι εισοδηματικές ενισχύσεις για τους αγρότες και το δεύτερο πυλώνας είναι για τα έργα υποδομών και τα αναπτυξιακά προγράμματα. Είναι τα λεγόμενα σχέδια βελτίωσης. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ένας αγρότης για να ξεκινήσει να κάνει μια αγροτική εκμετάλλευση χρειάζεται χ, ψ, ω, μέγα κεφάλαιο, γιατί αυτό εξαρτάται από το είδος αγροτικής εκμετάλλευσης. Δεν λέω το μέγεθος, και το μέγεθος παίζει ρόλο, αλλά κυρίως από το είδος, διότι άλλες απαιτήσεις έχει μια καλλιέργεια 100 στρεμμάτων που θα βάλει στάρι και άλλες απαιτήσεις έχει ίδιο μέγεθος καλλιέργειας αγροτικής εκμετάλλευσης, στο οποίο θα έχεις δέντρα ή θα έχεις κυπευτικά ή θα έχεις θερμοκήπια. Mm-hmm. Συνεπώς, αυτό το οποίο όμως χρειάζεται και είναι απαραίτητο είναι να γίνει μια σωστή μελέτη από τον κάθε ένα, κάθε επαγγελματία αγρότη, επιχειρηματία αγρότη, για να δει ότι η επένδυση η οποία θα κάνει είναι αποσβέσιμη. Θα μπορέσει δηλαδή μέσα σε λίγα χρόνια να αποσβέσει το κεφάλαιο το οποίο θα διαθέσει.
Εσείς από την εμπειρία σας, μιας και καταλαβαίνω κύριε Μπαλουκτσή, εσείς κρατάτε έτσι πολύ σημαντικά στοιχεία. Υπάρχει αυτό, γίνεται ή πάμε ελαφρά την καρδία να γίνουμε αγρότες και στην πορεία, δεν ξέρω, κάποιος μπαίνει στη διαδικασία να τα παρατήσει, να πουλήσει τον εξοπλισμό?
Καταρχάς να πούμε ότι όπως σε όλα τα επαγγέλματα είναι φυσιολογικό κάποιοι να αποσύρονται από αυτό το επάγγελμα, αυτοί οι οποίοι είναι μικροί και δεν μπορούν να μεγαλώσουν, και κάποιοι παραμένουν και μεγαλώνουν. Τώρα, όσον αφορά το συγκεκριμένο ερώτημα, ναι, κάποτε οι αγορές γινόταν ασύστολα και ένας αγρότης μπορεί να αγόραζε ένα τρακτέρ γιατί αγόρασε ο γείτονας το ίδιο. Mm. Σήμερα δεν ισχύει αυτό. Ειδικά οι νέοι αγρότες, οι οποίοι είναι περισσότερο ενημερωμένοι, είναι και τα μέσα τα οποία τους βοηθούν να ενημερωθούν, ξέρουν τι χρειάζονται, κάνουν λογισμένες αγορές και επενδύουν σε αυτό που πραγματικά χρειάζονται όσον αφορά τον εξοπλισμό τους. Αυτό το οποίο χρειάζονται περισσότερο είναι η χρηματοδότηση της κάθε επένδυσης. Δηλαδή ένας αγρότης θα πρέπει να κάνει τη μελέτη για να δει αν η επένδυση μπορεί να αποσβεστεί, και δεύτερον να βρει τα κεφάλαια για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει την επένδυση. Ναι. Είναι πολύ μεγάλο βοήθημα αυτό το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και είναι εύκολο να εκταμιευθεί? Δηλαδή παίρνουν γρήγορα τα χρήματα? Γιατί ξέρετε, είναι και αυτή
η πληγή. Ναι, αυτά τα προγράμματα ισχύουν εδώ και 2-3 δεκαετίες. Mm-hmm. Συνεχίζουν να έχουν κάποιες τρευλώσεις και παθογένειες. Το μεγαλύτερο μειονέκτημα είναι οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων. Μπορούμε να πούμε όμως ότι κάθε φορά έχουμε και μια βελτίωση. Συνεπώς, από τη στιγμή που ο αγρότης θα είναι δικαιούχος και θα προχωρήσει να κάνει τις αγορές του, πολύ σύντομα θα πάρει και την επιδότηση. Αυτό το οποίο είναι το δύσκολο είναι ότι για να πάρει την επιδότηση πρέπει να έχει εξοφλήσει την επένδυση κατά 100%. Σε αυτή την περίπτωση είναι δύσκολο να διαθέτει όλο το κεφάλαιο ο ίδιος του. Απευθύνεται στην τράπεζα να πάρει ένα δάνειο, το οποίο επιτρέπεται σε αυτή την περίπτωση, mm-hmm. και ουσιαστικά εκχωρείται η επιδότηση μετά στην τράπεζα για να μπορέσει ο αγρότης να πάρει το σύνολο της επιδότησης.
Κύριε Μπαλούκτσι, φαντάζομαι. Ναι, παρακαλώ, συγγνώμη. Όχι, δεν ήθελα
αυτή τη στιγμή, είναι σε εξέλιξη ένα τέτοιο πρόγραμμα. Αυτή την περίοδο δημοσιοποιούνται και προωθούνται στους δικαιούχους οι εγκρίσεις. Συνεπώς περιμένουμε μπροστά μας μέσα στο 24 μια κινητικότητα στην αγορά. Η ιδιαιτερότητα αυτού του προγράμματος είναι ότι πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31/12/2025, διότι είναι εμβόλυμο, είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης. Mm-hmm. Και μετά πάμε στα προγράμματα τα οποία εντάσσονται στη νέα ΚΑΠ, στο νέο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης περίοδου 23-27.
Εκεί θέλω να σας πάω τώρα, γιατί εσείς είστε γνώστης, άρα παρακολουθείτε έτσι με έναν, πώς να το πω, πιο συγκεκριμένο τρόπο τους αγρότες, όχι μόνο τώρα που διαδηλώνουν και μπαίνουμε όλοι μας στη διαδικασία να ακούσουμε ποια είναι τα αιτήματά τους, αλλά γενικότερα. Εν προκειμένου λοιπόν, θεωρείτε ότι έχουν δίκιο οι αγρότες που γκρινιάζουν και ζητούν αυτήν την ώρα το αφορολόγητο πετρέλαιο, λέγοντας ότι αυτά τα 84 εκατομμύρια που υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός δεν αρκούν, είναι ψίχουλα?
Κοιτάξτε, όλα συντείνουν σε ένα βασικό αίτημα, το οποίο είναι η μείωση του κόστου παραγωγής. Αν θέλουμε να δούμε ρεαλιστικά κάποια πράγματα, η πολιτεία, η εκάστοτε πολιτεία και η εκάστοτε κυβέρνηση μπορεί να κάνει παρέμβαση μόνο στο θέμα των καυσίμων με τους έμεσους φόρους. Από εκεί και πέρα, όλες οι υπόλοιπες εισρωές, δηλαδή το κόστος των λοιπασμάτων, των φαρμάκων, των σπόρων, αυτά οι τιμές διαμορφώνονται ελεύθερα στην αγορά και δεν μπορεί καμία κυβέρνηση και κανένας υπουργός να πει ότι εγώ θα μειώσω τις τιμές αυτών των αγροτικών εφοδίων. Αυτό το οποίο μπορεί να γίνει είναι να δοθούν κίνητρα, να τρέξουν καλύτερα τα ευρωπαϊκά κονδύλια για να μπορέσει ο αγρότης να επενδύσει και να κάνει πιο ορθολογική χρήση αυτών των ιδρών. Για παράδειγμα, σήμερα υπάρχουν ψεκαστικά τα οποία κάνουν οικονομία 70% στο φάρμακο. Αντίστοιχα, μηχανήματα για τα λοιπάσματα, για τους σπόρους, για τη σπορά ακριβίας. Αυτά όλα χρειάζονται κάποια χρηματοδότηση, δηλαδή να βοηθηθεί ο αγρότης, να διαθέσει τα κεφάλαια, μόνο έτσι επέρχεται η μείωση του κόστους παραγωγής.
Μάλιστα. Άρα
έχουν δίκιο, ναι, πραγματικά, διότι τα τελευταία χρόνια είχαμε και τις έκτακτες αυξήσεις στο κόστος πολλών προϊόντων για τους γνωστούς λόγους. Mm-hmm. Συνεπώς, θα πρέπει η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, πέρα από την αξιοποίηση αυτών των ευρωπαϊκών κονδυλίων, να δημιουργήσει, να δώσει και κάποια κίνητρα, όπως παραδείγματος χάρη φορολογικά κίνητρα, για να μπορέσει ο αγρότης να κάνει αντικατάσταση του γερασμένου στόλου με καινούριο.
Μάλιστα.
Θα πρέπει όμως να σας τονίσω εδώ, ναι, ότι υπάρχει ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα που έχει δύο διαφορετικές διαστάσεις. Είναι το θέμα της εκπαίδευσης και του ελέγχου. Το ένα είναι συνάρτηση του άλλου. Δηλαδή, έχουμε σήμερα γεωργικούς ελκυστήρες που κοστίζουν 100, 150, 200 χιλιάδες και δεν υπάρχουν εξοδημένα συνεργεία, πιστοποιημένα μάλλον συνεργεία, εξοδημένα υπάρχουν τις αντιπροσωπείες, τα οποία θα τα ελέγχουν αυτά τα μηχανήματα για να εξακριβώνουν την καταλληλότητά τους.
Δηλαδή,
ένα τρακτέρ σήμερα αγοράζεται, ναι, και μετά από 30 χρόνια παραμένει χωρίς να έχει ελεγχθεί από κανένα.
Ούτε μία φορά.
Ούτε μία φορά. Δεν προβλέπεται τεχνικός έλεγχος για τους γεωργικούς ελκυστήρες. Ένας γεωργικός ελκυστήρας 30 ετών μπορεί να βγει στον δρόμο, μπορεί να πάει στο χωράφι, στην εθνική οδό, ανεξέλεγκτα. Για να υπάρχει έλεγχος όμως, πρέπει από την άλλη μεριά να υπάρχουν οι πιστοποιημένοι τεχνίτες για να μπορούν οι αγρότες να πάνε τα μηχανήματά τους, να τα περάσουν από ένα έδος θέο και για να δουν την καταλληλότητα ή τις παρεμβάσεις τις οποίες πρέπει να κάνουν. Mm-hmm. Και αυτό που ξεκινάει από την εκπαίδευση, ξεκινάει από τις σχολές γεωπονικές, αλλά και από τις σχολές του Ελγό Δήμητρα, εξειδικεύεται στο κομμάτι των γεωργών, διότι είναι κρίμα. Όλες οι σύγχρονες τεχνολογίες στα γεωργικά μηχανήματα είναι αρκετά σύνθετες, απαιτούν ιδιαίτερες γνώσεις και βεβαίως, εφόσον αποφασιστεί κάτι τέτοιο, θα δοθούν και κίνητρα στην περιφέρεια, στην επαρχία, στα χωριά, οι τεχνίτες αυτοκινήτων να πάρουν μια πιστοποίηση και να μπορούν να κάνουν και τον τεχνικό έλεγχο των γεωργικών ελκυστήρων.
Ναι, χαρά τα λέτε κύριε Μπαλουκτσή, αλλά τελικά διαπιστώνω όσο πιο πολύ μπαίνεις δηλαδή και από την γενική εικόνα προχωράς προς την ειδικότερη, πόσο πράγματα δεν γίνονται ή πιστεύουμε ότι γίνονται, αλλά δεν γίνονται. Συνεταιρικά τρακτέρ ή γεωργικά μηχανήματα υπάρχουν, δηλαδή κάποιος για να μειώσει το κόστος θα μπορούσε να έχει τώρα.
Αυτό είναι ένα πραγματικά πολύ σημαντικό θέμα το οποίο θίγεται. Δυστυχώς δεν υπάρχει ακόμα στην Ελλάδα η συνεργατική κουλτούρα που να πούμε ότι δειλά τώρα τα τελευταία χρόνια άρχισαν, δεν αναφέρομαι βέβαια στους παλιούς προβληματικούς συνεταιρισμούς, έτσι, δημιουργούνται κάποιες ομάδες παραγωγών οι οποίες είναι υγιείς και οι οποίοι μπορούν να ενταχθούν και σε ειδικά προγράμματα που απευθύνονται σε ομάδες παραγωγών για να δημιουργήσουν το δικό τους το στόλο και να μπορέσουν πολύ πιο εύκολα να κάνουν τις επενδύσεις που απαιτούνται. Ασφαλώς η χώρα μας είναι το μέγεθος, ο μέσος κλήρος, έτσι, ο πολυτεμαχισμός, όλα αυτά είναι προβλήματα, παθογένειες, διστρεβλώσεις οι οποίες θα έπρεπε να προωθήσουν τη συνεργατική κουλτούρα για να μπορέσει να γίνει πιο εύκολα η ανανέωση του εξοπλισμού και να ανέβει επίπεδο η εκμηχάνηση. Ξαναλέω ότι ο μόνος τρόπος για να μην ισχύει αυτό που βλέπουμε, ότι ξένα προϊόντα αγροτικά έρχονται στη χώρα μας και πουλούνται φθηνότερα, αυτό σημαίνει τα δικά μας προϊόντα δεν είναι ανταγωνιστικά, έχουν υψηλό κόστος παραγωγής και ο μόνος τρόπος είναι να ανέβει το επίπεδο της εκμηχάνησης.
Ναι. Έχετε δίκιο κύριε Μπαλουκτσή, να ορίστε κάτι το οποίο δεν είναι και τόσο προφανές έτσι, για τους ανθρώπους που, για όλους εμάς δηλαδή, που δεν έχουμε μπει μέσα σε αυτή την ιστορία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, ο κύριος Σάββας Μπαλουκτσής, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Μηχανημάτων.